Speed, savez scenarista i pisaca izvedbenih djela, predstavlja Budućnost priče.
Ja sam Srđan Laterca.
A ja sam Jasmina Kalaj.
Zajedno smo osmislili seriju podcasta koji se bave dodirnim točkama pripovijedanja i najnovih medija.
U današnjem podcastu pričamo o proširenoj stvarnosti ili AR-u, kako je to već postala uvriježena kratica od engleskog Augmented Reality.
Kao i s drugim novomedijskim formama kojima se bavi naš podcast, pokušat ćemo identificirati ključne elemente proširene stvarnosti, jer su ti elementi onda i mogući alati svima onima koji se žele izraziti u tom mediju.
Najjednostavnija definicija AR je tehnologija koja unosi virtualan sloj u stvarnost. Ako recimo uzmemo kao primjer Google Glass kao najrazvikanijeg AR uređaja recimo, to je izašlo pre nekoliko godina, to su bile naočale koje bi se najbolje mogla opisati kao određeni filter. Dakle, kroz njih gledaš stvarnost onako kakva je, ali uz to vidiš na svom okruženju još dodatne virtualne detalje. Recimo konkretni primjer, ako tražiš adresu nečega i zatražiš ju govorom, dakle nema tu tipkanja, sve je, se radi detekcijom glasa, i onda ti se u sklopu vidnog polja pojave strelice i linija koju moraš slijediti da bi došao do tog svog odredišta na pravim ulicama na kojima stojiš. Tako da je kao da staviš jedan sloj kompjuterskog ekrana preko te stvarnosti.
S tim da je Google Glass, kako nam se sad iz ove distance čini, zapravo bio eksperiment i tehnički, ali i PR stunt. Ja sam isprobao Google Glass negdje 2013. u Googleovom uredu u Zagrebu i moram reći da mi se nije iskustvo nešto dojmilo, da je bilo strašno zapravo naporno. A s druge strane, taj Glass je izgledao prilično čudno, tako da nam je bilo prilično teško zamisliti da će to postati dio svakodnevice, da će ljudi to nositi. Tako da nam je to još jedan dokaz da je zapravo od 2013. Google Glass i za brand Google i za druge brendove bio više PR alat nego AR gadget koji će osvojiti svijet, čega smo danas svjesni, jer zapravo AR još uvijek nije toliko postao toliko jak dio naše svakodnevice, integralni dio naše svakodnevice.
Dobro, možda nije postao baš taj integralni dio svakodnevice kao što je Google Glass najavljivao. Ali recimo ako usporedimo AR sa VR-om, mislim da je ipak proširena stvarnost postala i brže i šire pristupačna, ne samo zato što ipak možemo do AR-a doći teoretski preko svojih mobitela, a i zahvaljujući globalnom fenomenu Pokemon Go. Mislim, to je AR igra koju do sad skinulo i igralo preko 800 miliona ljudi. Mislim, to je cifra za stvarno zastat i nevjerovat.
To se slažem, mislim da je Pokemon Go zapravo bio prvi proizvod koji je pokazao kako AR može imati globalnu dominaciju, recimo, i nešto slično se u VR-u nije dogodilo i pitanje hoće li se tako brzo dogoditi, upravo zato što je on mogao biti pokrenut na bilo kojem smartfonu i upravo zato što se zapravo je inspiriran jednom jako, jako uspješnom entertainment franšizom. Dakle, ono što je bio cilj u Pokemon Go, iako pretpostavljam da naši slušatelji su svi barem jednom ga odigrali, je da u realnom prostoru hvatate Pokemone, da se šećete gradom, pronalazite ih, lovite ih, trenirate ih i tako zapravo imate jedno drugo iskustvo fizičkog prostora nego dotad.
Jesi ti Srđan igrao Pokemon Go?
Pa jesam, naravno da jesam, iako ne mogu reći da sam bio toliko, sjećam se tog ljeta, to je bilo prije dvije godine, čini mi se, to ljeto kad su svi bili zaluđeni, odnosno svi u određenoj dobnoj skupini su bili zaluđeni Pokemon Go-om, svakako da sam ga isprobao, ne mogu reći da mi je bio toliko zarazan da sam ga igrao stalno, ali bio mi je zanimljiv kao fenomen, jer sam kasnije našao neke tekstove koji igrače Pokemona nazivaju novim flaneri. Znači, za naše slušatelje, dakle, pojam flanera u umjetnosti, pogotovo u književnosti, poznat je iz 19. stoljeća. To su zapravo ljudi koji su recimo neka vrsta prosvjećenih dendija, koji su se šetali gradom, bili dio života grada i nekako gradski život gledali kao integralno umjetničko djelo. E, ti flaneri, jedan autor članka je pomalo posprdno igrače Pokemon Go-a nazvao suvremenim flanerima, iako ja se ne bi možda tu puno šalio s tim nazivom, jer mislim da je Pokemon Go ukazao na dosta značajnih stvari. Prvo, kako jedna na izgled banalna igra može promijeniti percepciju fizičkog prostora, grada, ali u jednom ozbiljnijem kontekstu, jer bile su čak u Americi parnice oko trespassinga, odnosno oko ulaska na tuđe zemljište zbog toga jer je Pokemon bio na tom zemljištu, i onda se, dakle, potegnula se valjda prvi put ta rasprava što se događa kad se virtualni prostor i fizički prostor poklope i u legalnom smislu.
Pa da, evo, mislim, bilo je puno medijima oko tog legalnog aspekta, ali meni osobno što je bilo osvježavajuće, a to si isto i ti spomenuo, je taj osjećaj da se ne igra sad igra, a istovremeno se krećeš fizički kroz prostor, kroz grad, i možda otkrivaš neke nove dijelove kvarta u koje ne bi nikad zašao da se nije taj Pokemon baš sakrio tamo, recimo.
Pa da, jer zapravo ova igra je i bazirana na istraživanju prostora i pronalaženju lokacija. Pravog AR-a tu toliko i nema, on je samo kao neki začin, dakle AR je taj Pokemon i još neki elementi, ali zapravo većina tog iskustva se bazira zapravo na pronalaženju lokacije, odnosno na geolokaciji, što ni ne čudi, jer zapravo developer Pokemon Go-a Niantic Labs je zapravo, da tako kažem, zanat ispekao na igri Ingress, putem koje je sakupio ogrom nekoličine podataka o prostoru, lokacijama, spomenicima, bilo čemu u prostoru što bi moglo prolaznicima biti značajno, i zapravo da nije bilo te baze podataka iz Ingressa, mi vjerojatno ne bi imali Pokemon Go u ovom obliku kakvog ga danas imamo.
Pa to ima smisla, s obzirom da je proširena stvarnost bazirana na tome da smo u pravom fizičkom prostoru. Tako da bilo igra, bilo neko iskustvo koje smišljamo za ovaj medij, se mora naslanjati na prave lokacije. Što znači da je mapiranje prostora i onda pametno korištenje tog prostora ključ za dizajn nekakve AR aplikacije.
I tu se opet vraćamo na ideju prostora kao okidača za priču ili iskustvo. To je temelj i kod video igara i kod VR-a, da prostor često diktira interakciju, što naši slušatelji će moći poslušati u našoj epizodi o pisanju za video igre.
Da, e sad, koliko sam ja vidjela po ovim popularnim AR igrama, sve su bazirane oko pronalaženja nečeg u prostoru. Dakle, to im je glavni način korištenja prostora. Princip potrage za blagom. Dakle, nešto je skriveno. I bilo to moraš pronaći, i to je cilj iskustva, ili uhvati to, ili pogoditi to nešto s nečim. Eventualno ima još korištenje prostora za kretanje, tipa za potiru ili bijeg.
Da, to često nije ni toliko narativno poticajno, niti ambiciozno. Možda nema toliko prostora za pisce.
Pa da, e vidiš, samo zato što imamo takve primjere do sad, ne znači da nema tu prostore. Jer da, ovo nije narativno ni pošto ambiciozno, ali ono što je mene ovaj AR podsjetio je na ARG ili Alternate Reality Games. To su bile igre alternativne stvarnosti koje su bile aktualne pred nekih 15 godina i zadržale su se barem u medijima još nekoliko godina, do pred nekih 10 godina, i onda su nekako zamrle. A najbolje ih je opisati kao igre koje objedinjuju internet i pravi svijet. Dakle, u stvari ista kombinacija kao i AR, samo malo drugačija postavka. Ne znam se ti sjećaš tih ARG-a.
Pa ne mogu reći da ga se sjećam, mislim da sam tad bio premlad da ga igram, tad kad je bio jako popularan, ali znam za njega i mislim jako mi je interesantan ko medij za storytelling. Dakle, o čemu se zapravo radi? Radi se o igri, o obliku transmedije u kojoj zapravo se priča provlači kroz stvarni svijet, a njome upravljaju puppet masteri, tako ih zovu, dakle stvarni ljudi koji postavljaju tragove u stvarnom svijetu i tako zapravo razvijaju priču. Ono što je tu zanimljivo i zbog čega je možda takav način storytellinga poprilično opsežan i nezgrapan je taj što zapravo ti puppet masteri stalno moraju biti dio te priče. Dakle, nije kao u video igri da ti isprogramiraš mnoge stvari koje su bitne i onda igrači to mogu igrati kako žele. Ovdje su igrači vezani vremenski, a i ovise o energiji i o kreativnosti vrijednosti tih Puppet Mastera, i mislim da je i za jednu i za drugu stranu zapravo to vrlo, vrlo naporan proces, dakle, konzumacije takve priče, iako je jako zanimljiv. Ali evo, na primjer, u jednom, da objasnim o čemu se radi, 2001. je, da kažem, održan The Beast. To je ARG koji je bio vezan za Artificial Intelligence film Stevena Spielberga, iako se nije nikada zapravo eksplicitno povezao sa tim filmom. Bio je zamišljen kao jedan oblik kampanje za film, i zapravo su autori te igre pokušali u naš svijet današnjice staviti priču o ubojstvu koje se događa u svijetu gdje postoje androidi i umjetna inteligencija, i zapravo su putem različitih online objava svojim igračima davali klove što dalje da rade, a igrači su se skupljali na jednoj Yahoo grupi u kojoj su pokušavali sakupiti sve klove i zapravo otkriti tko je ubojica. Ono što je zanimljivo je da je zapravo ta igra postala dio nekakvog mainstreama, jer su orkestrirani neki PR stantovi vezani za tu igru, koji su bili i široj publici vidljivi, a ne samo možda nekakvoj uskoj skupini koja je igrala taj ARG. Dakle, što se dogodilo na jednoj presici, su glavnog glumca Haleya Joela Osmenta i producenticu filma upitali o glavnoj junak iz igre, dakle o fiktivnom liku, i također se nedugo nakon toga je održan u New Yorku prosvjed protiv umjetne inteligencije u kojoj su zapravo prosvjedovali glumci. Tako da je negdje u PR ušle te akcije vezane uz igru, koje su također bili kluovi igračima. Dakle, evo, ovo sve što sam opisao, dakle, zvuči kao logistička noćna mora za organizirati takvu igru, i zato je nije ni čudo da su takve igre uglavnom vezane za projekte koji imaju velike budžete, pa je tako ARG I Love Bees bio organiziran kao promocija za igru Halo 2, a Lost Experience i Find 815 su bili zapravo promocija za kultni Lost.
Pa je, ti si rekao jednu riječ koja meni baš ključna u opisu ARG-a, a to je nezgrapnost. Dakle, meni je s jedne strane fascinantno koliko angažmana su ti ARG očekivali od svojih igrača. Jer ti si se morao cijelo vrijeme šaltat sa interneta na neku pravu lokaciju, pa je tu bilo i faksova i telefona, pronalaženje nekakvih komada papira, poruka, ček sve ne. Onda si opet bi to morao, što si našao, ukucat opet negdje na internetu, pa se spojit na forum, vidjet što su drugi našli, nisi mogao to solo igrat. I znači sve skupa nije nekako bilo intuitivno, osobito u to doba nije bilo toliko uređaja koji u sebi imaju više platformi kao što to imamo danas. Tako da je to i tim više nevjerojatno da se to održalo koliko je. Dakle, mora si stvarno biti pasioniran da bi igrao na toliko raznih platformi.
I mislim da tada ni društvene mreže nisu bile ovo što su danas, i da su zapravo te tajne vezane uz samu priču mogle dulje postojati, jer mi se čini da danas, iako i tada su sve ove velike društvene mreže postojale, ali možda ne na ovakvom levelu korištenja, čini mi se da danas ta priča bi svoju odgonetku našla puno brže. A također ono što je još veći problem tu je zapravo da ta stalna povezanost fizičkog i digitalnog svijeta je jako lokalno orijentirana. Dakle, možda je neki clue, kao što je bio u The Beastu, se dogodio u New Yorku, i zapravo ti ga možda kao stanovnik nekog drugog kraja svijeta, bez obzira na medijsku popraćenost, možda uopće ne bi primijetio. Tako da, mnoge su bile tu prepreke, iako da kažem plemenit cilj da se priča poveže sa stvarnim životom, da ti postane ono integralni dio života, ali mislim da je AR tu pomiče skroz tu limitaciju, jer dakle je neovisan o tome u kojoj se zemlji nalazite, dovoljno da imate smartphone sa aplikacijom.
Pa točno, i mislim da, pa možda je cijela i funkcija tih ARG-a bila da nam da nekakve zanimljive koncepte koje možemo sad primijeniti u AR, zato što ono što nije toliko dobro funkcioniralo tamo, po meni baš savršeno funkcionira u AR. Jedan koncept koji je meni baš i zanimljiv i sviđa mi se termin, a to je pripovjedačka arheologija. Oni su to koristili za taj proces traženja storytelling elemenata u tom, bilo internetskom, bilo pravom fizičkom svijetu. Mislim, već smo jedan sličan termin spominjali i u kontekstu videoigara, a to je narativna arhitektura. Znači, to nije toliko udaljeno od toga.
Da, u AR-u je to itekako izvedivo, samo moraš sve te virtualne predmete i tragove pametno sakriti u stvarnom svijetu, odnosno povezati ih sa lokacijama kako su to povezali u Niantic Labsu.
Pa točno, evo i sad meni recimo pada na pamet, ako imamo te virtualne predmete i više nismo toliko ovoga limitirani da ti sami predmeti moraju biti fizički, nego su virtualni predmeti u fizičkom nekom okruženju, onda se otvara ipak novi raspon mogućnosti koje ove dosadašnje generacije igara kao Pokemon Go nisu iskoristili. Dakle, ti predmeti ne moraju biti toliko banalni kao ti Pokemoni koji se hvataju, nego ti predmeti baš mogu sadržavati elemente kompleksnije priče, tako da kad se skupe, onda već mogu formirati jednu zanimljivu priču. I meni recimo pada na pamet u ovom kontekstu igra Gone Home.
Da, to je dobra referenca za recimo ovakav pristup. Prije nego što možda malo kažem nešto o Gone Home-u, samo bih rekao da ista ekipa koja je radila Pokemon Go sada razvija igru temeljenu na Harryu Potteru, tako da će možda ova inačica biti malo imati malo snažniji narativ, vidjet ćemo kad izađe. Mislim, vjerujem da će biti možda čak još veći hit, jer mi se čini da je Harry Potter jača franšiza nego Pokemon, mislim, bar je iz moje perspektive tako. A Gone Home je možda jedna igra na skroz drukčijem spektru od ovih koji smo spomenuli, dakle od Pokemon Go koji je čista razbibriga. Radi se o igri koja zapravo možda na dosad neviđen način koristi prostor u narativne svrhe, jer na prvi pogled radi se o igri koja je neka klasična 3D igra, međutim kako je nastavite igrati, shvatite da u toj igri nema likova s kojima ste vi u interakciji, da ste vi sami u kući i da je zapravo vaš cilj čitati dnevnike i ostale ostatke koji možete pronaći u toj kući, i tako se razvija priča o obitelji koja je napustila svoju kuću zbog trauma koje otkrivate putem, da vam sad ne spojlamo. Međutim, ono što je super, što ste ti super spomenula, je da ta igra zapravo može poslužiti kao referenca za neko AR iskustvo koje može biti puno osobnije i nama piscima možda puno poticajnije, jer u taj neki fizički prostor stavlja možda neke puno osobnije, intimnije teme.
Pa da, meni baš ta mehanika iz te igre skroz primjenjiva, jer to takva igra bi se mogla igrati u bilo kojem interijeru, dakle u svačoj kući ili stanu, a time bi se onda još i izbjegle one legalne neke stvari koje su zatekle ove igre koje se igraju i po javnim prostorima. Znači, tu bi svačija kuća ili stan mogla poslužiti, jer bi ti tragovi okidači bili virtualni, ne bi bili vezani za sam prostor.
Da, s time bi se izbjegle i ove potencijalne nesreće ili nekakve tužbe koje su bile vezane za Pokemon Go. I jedino što vjerojatno se s tehničke strane tu treba riješiti su neki markeri koji onda taj prostor, jer naravno svaki ima drugačiji stan od nas, neki markeri koji će možda onda to iskustvo na neki način fiksirati za taj fizički prostor. Evo, sad mi je palo na pamet da bi recimo IKEA mogla biti sponsor jednog takvog storytelling projekta, pa evo, ako nas neko iz IKEA sluša, možda nam se može javiti.
Je, nije ti loše, da. Dakle, da, takva mehanika mislim da bi stvarno produbila narativnu kompleksnost nekakve AR igre. E, a sad drugi princip koji mislim da bi se dao produbiti iz ARG-a je ta ideja stvarnog života kao medija.
Meni je recimo taj princip stvarnog života kao medija jako zanimljiv, ali ono najbolji, a vrlo jednostavan način, zapravo uopće nisam pronašao u AR-u, nego zapravo od svih mjesta na Apple Watchu. A to je igra Lifeline, koja je zapravo vrlo, na vrlo jednostavan način povezivala fiktivni dio sa stvarnim životom, a radilo se zapravo samo u interaktivnoj fikciji. Dakle, kao što znamo, pametni satovi imaju vrlo limitirani prostor na ekranu i tu se ne mogu događati nekakve pretjerano kompleksne vizualne stvari, i zapravo su tvorci te igre iskoristili dijalog u formi četa sa igračem, a priča je ukratko to da vi pomažete jednom astronautu koji je, čiji se brod sudario s jednim planetom i on je jedini preživjeli, a najmlađi je od posade. Vi mu pomažete kako da preživi na tom planetu. I ono što je bilo zanimljivo je prvo da je ta priča se odvijala na smartwatchu, dakle bila je, da kažem, direktno vezana uz vaše tijelo. I ono još zanimljivije, ona se odvijala u real time-u. Dakle, kada ste vi recimo preporučili astronautu da pođe razgledati neko jezero ili nešto slično, njega nije bilo pola sata ili sat vremena dok je to razgledao. I tako se na vrlo jednostavan način stvorila ta povezanost fiktivnog svijeta i stvarnog svijeta i vaše svakodnevice. I upravo je zapravo začudno bilo kada ste donijeli neku, odnosno preporučili mu neku krivu odluku koja ga je ubila, zapravo je vrlo, vrlo začudno bilo to iskustvo emotivne povezanosti koje mogu zapravo izazvati, da kažem pod navodnike, samo riječi u nekakvom vremenskom intervalu koji možda traje dan ili dva. Ali izgleda da je ekipa koja je razvila Lifeline bila na jako dobrom tragu, jer se zapravo taj Lifeline sada razvio u čitavu jednu malu franšizu i kupio ih je studio Big Fish, i zapravo sada postoji nešto što se zove Lifeline Universe, gdje možete igrati igre tog tipa sada ne samo na pametnom satu, nego i na smartfonima. I ovo što ukazuje zapravo takav pristup priči je da što su priče osobnije, što su priče možda društveno relevantnije, da su nam vjerojatno i bliže, bez obzira na specijalne efekte. Dakle, medij još uvijek može biti samo riječ.
Pa da, evo sam si rekao društveni benefit, društvena korist, i opet ovo je recimo još jedan element ARG-a, jedna specifična niša ARG-a za koje mislim da također nose potencijal za AR, a to su neke igre koje je Jane McGonigal dizajnirala. Ona inače je autorica knjige Reality is Broken, koju bi svakako preporučila slušateljima da ju pročitaju. Znači, ona je bila većinom motivirana da iskustvo igranja doprinese nekako na društvenom nivou. Dakle, Jane McGonigal je osmisla niz takvih ARG-a sa društvenom koristi, ali ja bih izdvojila baš jednu koja se meni jako svidjela, a bila je temeljena na poticanju ljudi da rade dobra djela u svakodnevnom životu. Dakle, ti kad bi se ulogirao u tu igru, ti bi mogao vidjeti različite nekakve želje ili zahtjeve od drugih igrača, a istovremeno bi mogao vidjeti igrače koji se možda nalaze u poziciji da pomognu ostvariti te želje ili da pomognu tim ljudima. Mislim, bilo je situacija gdje, ne znam, netko treba pomoć pri nošenju nečeg teškog, ili netko treba pomoć u vrtu, ili možda netko negdje umoran na poslu, a nema kave, a nekoj u blizini možemo donijeti termos kave. Dakle, takve neke čak i banalne stvari, a koje mogu puno značiti nekome. I u sklopu te kao mini društvene mreže ili igre bi igrači dobivali bodove kad bi napravili tako neko dobro djelo. Ali poanta je da sa takvom interakcijom su ljudi isto širili i poznanstva, svoju onu zajednicu u kojoj su živjeli. Tako da se meni baš sviđa ta mješavina igranja i nečeg što postoji na internetu, i kako to onda u stvari dopire, ima nekako značaja u pravom svijetu.
Znači, Jane McGonigal je bila vrhunska puppet masterica, kako smo spomenuli, ali sa dobrim namjerama, iako to ime puppet master zvuči prilično zlokobno, ali tako se zovu ljudi koji vode ARG-e, odnosno osmišljavaju ih.
Je, istina. I sad, dobro, ovo što sam ja sad spomenula kao primjer možda zvuči previše bazirano na stvarnost, a sa premalo narativnog predznaka. Ali to ne znači da kad bi se primijenilo nešto tako u AR-u, da se ne bi moglo dobiti nekako iskustvo gdje bi ipak to bilo zapakirano u nekakvu priču.
Pa meni ono što je zapravo jako privlačno kod ARG-a, da se sad nadovežem na ovog, ovu Puppet Mastericu dobrih namjera, je to da se ljudi u njima jako jednostavno mogu angažirati u neku zajednicu sa zajedničkim ciljem i da imaju zajedničku komunikaciju da bi što lakše riješili cilj. Jer je poanta je zapravo u ARG-ima bila da su zagonetke bile prekompleksne da bi ih riješio jedan igrač samostalno, i zapravo takav dizajn zagonetki i takva kompleksnost je zapravo vrlo plemenito poticao ljude da iskoriste nove medije, da se putem njih povežu. Ta kolektivna inteligencija je zapravo jako, jako zanimljiva kad je vezujemo za RG, i time se onda mijenja cijela filozofija igranja. Ne radi se o igraču protiv igrača, nego igrači zajedno, kolektivno doprinose zajedničkom cilju, i zapravo takav pristup je možda kasnije iskorišten i prethodno, a i kasnije iskorišten i u nekim board game-ovima, ali i u nekim videoigrama. Dakle, ta jedna kompetitivnost, ali koja pridonosi zajedničkom cilju.
A evo sad da se malo i odmaknemo samo od ARG-a kao nekakvim temeljima za razmišljanje o narativima u AR-u. Ja bih se tako spomenula potencijal AR-a u sferi turizma. Jer tu mislim da se baš može ispreplest neka priča bazirana na stvarnim povijesnim činjenicama ili na nekim povijesnim legendama, i onda ih protkat kroz samu lokaciju, kroz proširenu stvarnost. Tipa, šećeš se po Gornjem gradu, pa onda pored tebe proleti grička vještica.
Pa da, mislim da je turizam zapravo jako zanimljiva grana kada je povežemo sa storytellingom. Prvo zato što je u Hrvatskoj poprilično razvijen, pa vjerojatno ni sredstva nije toliko teško naći, pogotovo za neke jednostavnije projekte. A s druge strane i zato što je u Hrvatskoj, ali i u Europi generalno su povijesni prostori stvarno jako očuvani, i doista postoje mnogi lokaliteti koji danas izgledaju kako su izgledali prije, ne znam, par stotina godina kad se na njima dogodilo nešto bitno. Tako da mnogi su pokušaji da se napravi nešto zanimljivo u AR-u, u turizmu, ali mislim da nas tek sljedećih godina čekaju pravi i zanimljivi projekti, upravo zato što je sada tehnologija postala mnogo sofisticiranija. A znamo da zapravo, mislim, vidjeli smo i ti i ja smo vidjeli mnoge AR aplikacije, neke vezane za turizam, ali nekako, barem iz moje perspektive, nijedna se nije činila toliko dobro razvijena, što vizualno, što po pitanju interakcija, da bi se dogodio onaj, da kažem, suspension of disbelief, da bismo mi doista povjerovali da se to nalazi u prostoru. Nekako mi se čini da ti 3D modeli i nekako priča vezana za njih još uvijek nisu dovoljno razvijeni, iako tehnologija je možda tu i postoji i vrlo je zapravo dostupna.
Da, pa mislim da od svih novih medija koje analiziramo u ovom podcastu, mislim da je možda čak proširena stvarnost ipak ona najdostupnija, i mislim da se tu krije baš jedan najzanimljiviji potencijal. Jer tu stvarno raspon mogućnosti je enorman za svakojake različite interakcije, i također smatram da ima i manje tehničkih limita za kreativce nego, recimo, ako se ideš baviti videoigrama ili sa VR-om. I što se tiče i nekog tehnološkog znanja i budžeta i tako. Tako da mislim da je AR jedan od baš potencijalnih formi.
Pa i možda najviše zato što zapravo još uvijek za VR trebaš imati neki oblik kacige ili naočala, a za AR ti treba samo ono što već imaš, a to je smartfon. Tako da mislim da je to, i to je i bio i preduvjet uspjeha Pokemon Go-a, i vjerojatno će biti preduvjet uspjeha nekog drugog AR projekta, sad bio on narativan ili ne, to je manje bitno, ali bitno je da je taj medij poprilično dostupan ljudima koji razvijaju igre, dakle relativno lako, odnosno nemaš velikih barijera da dođeš do publike, dakle imaš iste barijere kao i bilo ko razvija nekakvu aplikaciju, dakle nekakvu marketinšku barijeru koju moraš preskočiti, ali korisnici su tu, a i za same tvorce igara ili ne znam, možda neke naše kolege pisce koji žele eksperimentirati s medijem, postoje alati gdje se relativno lako može napraviti nekakav prototip, recimo postoji Metaverse, koji je zapravo alat u kojem praktički ne morate znati programirati, a da biste kreirali neki oblik AR-a ili neki oblik interaktivnog iskustva. I to je sad dobar primjer da zapravo preporučujemo našim slušateljima, koji su pretpostavljam ipak većinom pisci, umjetnici i netko koga zanima ovaj storytelling, ali pretpostavljam da među njima ima i programera i mladih poduzetnika. Dakle, ali savjet zapravo primarno piscima je da se odmaknu od samoga teksta, da pokušaju eksperimentirati s platformama koje su jednostavne za korištenje i možda nešto što su mislili napisati u formi teksta naprave u obliku nekog interaktivnog prototipa. Ovaj. Ili je možda stvarno pravi trenutak da ne eksperimentiraju sami, nego da se upoznaju sa nekim programerom i da možda zajedno nešto razviju.
Pa je, i ova platforma Metaverse koju si spomenuo bi bio jedan dobar početak i općenito da razmišljanje o nekim suradnjama je isto tako dobra ideja. I ono što vam uvijek savjetujemo je da ne prestate smišljati nove priče, nove načine interakcije i da ne prestate pisati.
Sretno i do slušanja. Autori koncepcije podcasta Jasmina Kalaj i Srđan Laterca. Urednica epizode Jasmina Kalaj. Podcast je nastao u produkciji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Podcast je sniman u studiju 45. Posjetite nas na speed.com.hr.